นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน20ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตลอดฤดูกาลว่าอย่างนั้นมีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายมากบ้างน้อยบ้างบางวันพระนี่ก็มีภารกิจก็มากันไม่มากบางวันพระนี่ก็มากอันนี้ก็อยู่ที่ความศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาพี่น้องท่านสาธุชนทุกท่านวัดวิเศษการของเรานี่มีประเดชประคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกปเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนในละแวกนี้หรือตลอดไปถึงภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ศรัทธาเลื่อมใสในวัดวิเศษการเพราะว่าวัดวิเศษการนี่มีพระมหาเถระหลายรูปที่มีอายุการพรรษาอายุไม่ต่ำกว่า80กว่าปี 5-6 รูปเช่นหลวงตาแดงนี่ท่านก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ89ปีท่านพระมหาสองโสภโนนี่ก็อายุ84ปีท่านปลัดอำไพนี่ก็80กว่าปีแล้วก็ยังมีพระมหาเถระอีกหลายองค์วันนี้ก็มีท่านพระมหากลายซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เจ้าคณะสงฆ์ท่านป่วยมาหลายเดือนแล้วใครต่อใครหลายๆคนคิดว่าท่านจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นใช่แล้วแต่ว่าพอเห็นท่านก็สบายใจวันนี้ท่านก็มาแต่งเครื่องขยายปกติเครื่องขยายนี่ดังบ้างไม่ดังบ้างเพราะว่าผู้ที่รู้วิชาเหล่านี้นี่มีไม่กี่รูปมีท่านพระมหาเยือนกตปุญโญรูปหนึ่งก็พอจะอนุมานได้แต่ว่าผู้ที่สันทัดในเรื่องเครื่องขยายเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นบางทีเทศไปแล้วนี่ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่ว่าวันนี้นี่ก็ดังสมใจเนี่ยดังสมใจนักเทศเครื่องขยายดังมีโยมมาฟังเยอะๆนี่ก็รู้สึกว่าปลื้มใจสบายใจแต่ทราบว่าท่านผอ.พีรพัฒน์นี่ท่านมีภารกิจมาไม่ได้ให้คุณเยาวภานีมาแทนแล้วก็โยมมากันสี่ห้าท่านคุณครูก็มาคุณครูจากวัดวิเศษการนี่ก็มาให้กำลังใจช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่โยมปีใหม่2565นี่เป็นการเริ่มต้นปีใหม่วันนี้ก็เริ่มวันพระถือว่าวันพระแรกก็ว่าได้เพราะว่าวันพระที่1มกราคมนี่ส่วนใหญ่คนก็มีภารกิจกันวันนี้ก็เป็นวันพระที่2ก็เป็นการขึ้นปีใหม่จากปีฉลูนี่เป็นปีขานแต่ว่าโยมบางท่านบางคนนี่ก็ไม่ทราบว่าเราจะนับปีตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าหลักสากลทั่วๆไปเนี่ย หมายถึงว่าทั้งโลกเขานับเอาวันที่หนึ่งมกราคมของทุกๆปีเป็นการขึ้นปีใหม่เหมือนคริสตศักราชใหม่นี่จากกศ2021มาเป็น2022เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมแต่ว่าปีใหม่ของไทยแต่เก่าก่อนมาเป็นร้อยๆปีนี่เขาถือเอาวันสงกรานต์เนี่ยวันสงกรานต์เป็นการเริ่มต้นปีใหม่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษราศีเมษนี่ก็ถือว่าเป็นราศีเริ่มต้นนับเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษคือเดือนเมษายนวันที่13เมษายนไปแล้วนี่ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่แต่ก่อนๆนี่เราถือกันอย่างนี้แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังถืออย่างนี้แล้วก็สิทธิกาลยะในปีเก่าคือปีฉลูปีฉลูนี่จะสิ้นสุดลงนี่ในวันที่12เมษายนแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงวันที่12เมษายนนี่ก็ยังถือว่ายังเป็นปีฉลูอยู่แม้แต่ตอนนี้สิทธิกริยะท่านบอกว่าในปี 63-64 ที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์เป็นธงชัยวันจันทร์เป็นอธิบดีคือ2วันนี่เป็นวันมงคลว่าอย่างนั้นจะขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกแต่งงานแต่งการดำเนินกิจการใดๆเปิดบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาฤกษ์ธงชัยหรือว่าฤกษ์อธิบดีเนี่ยจะต้องเอา2วันนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทั้งปีนี่ปี63 64นี่เวลาเขาจะทำบุญบ้านก็มักจะเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันธงชัยวันจันทร์เป็นอธิบดีแล้วก็ในปีเก่านั้นวันเสาร์นี่เป็นวันอุบาทวันพุธนี่เป็นวันโลกาวินาศเพราะฉะนั้นสองวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำการมงคลทำการอัปมงคลเช่นว่าทำบุญให้กับผู้ตายจากไปแล้วทำได้วันเสาร์ทำได้วันพุธทำได้แต่ถ้าทำการมงคลนี่เขาจะทำเอาฤกษ์วันธงชัยวันอธิบดีทีนี้ในปีพ.ศ.ใหม่คือ2565สิทธิกริยะท่านบอกว่าวันที่เป็นมงคลแห่งปีคือวันธงชัยกับวันอธิบดีนี่วันธงชัยในปีนี้คือวันพุธปีที่แล้วนี่เป็นวันโลกาวีนาแต่ปีนี้คือวันพุธวันอธิบดีนี่คือวันอังคารเพราะฉะนั้นในปีใหม่ตั้งแต่เมษายนไปแล้วจะขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกแต่งงานแต่งการทำกิจกรรมเปิดห้างร้านอะไรต่างๆนี่ต้องทำฤกษ์นี้คือฤกษ์ธงชัยกับฤกษ์อธิบดีทีนี้วันอังคารเนี่ยเป็นอธิบดีก็จริงแต่ว่ายังเป็นวันอุบาทด้วยในปีใหม่เนี่ยเป็นวันอุบาทวันโลกาวินาศคือวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นวันครูนี่แต่เมื่อขึ้น2565เลยเมษาไปแล้วเนี่ยมักจะไม่ทำการมงคลเพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งอังคารที่เป็นอุบาทเนี่ยมันอยู่ที่ยามด้วยคือเวลาตั้งแต่7:30ถึง9:00เช้าเนี่ยถือว่าเป็นยามอุบาทแต่ว่าตั้งแต่10:00ถึง11:30อันนี้เป็นอธิบดีอันนี้มันอยู่ที่เวลาด้วยเพราะฉะนั้นสิทธิกริยะของปีใหม่เนี่ยจะเป็นปีขานอย่างเต็มที่ก็จะต้องถึงวันที่13เมษายนอยู่ แต่ว่าเมื่อขึ้นปีใหม่มาแล้วทุกท่านทุกคนนี่ก็มีกำลังใจมีความสุขกายสุขใจแต่ละคนนี่ก็อาจจะได้รับสกสสกสการส่งความสุขจากเพื่อนเพื่อนจากเครือญาติจากผู้ใต้บังคับบัญชาส่งสกสบอกว่าปีใหม่ตลอดทั้งปีนี่ขอให้ท่านมีความสุขหมดโรคหมดโศกหมดภัยโอไมคอนอะไรต่างๆหรือโควิด19ในปีเก่าๆนี่ก็ขอให้หมดไปสิ้นไปอย่าได้แผ่วผ่านเข้ามาเลยแต่ว่าในช่วงนี้เราไม่ค่อยจะกลัวกันแล้วเพราะว่าเคยชินถือว่าเรื่องโอไมคอนนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเรามีหน้ากากใส่ได้มีน้ำยาล้างนี่สาธุนี่วาชิคนใกล้วัดศรัทธาเลื่อมใสทุกๆวันพระนี่มาเป็นประจำเนี่ยโยมก็มากันอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในปีใหม่แต่ละคนนี่ดื่มด่ำกับความสุขบางคนนี่ได้รับสกสนี่เก็บสกสนั้นดูทุกวันเลยเนี่ยเขาอวยพรให้เรามีความสุขให้เราเจริญในหน้าที่การงานให้เราร่ำรวยเยอะๆให้เรามีแต่ความเจริญถ่ายเดียวดื่มด่ำมีความสุขมากมายเนี่ยมากมายแล้วก็บางคนนี่ก็อดจะคิดไม่ได้ว่าปีเก่าที่ผ่านมาโดยตลอดนี่มันซวยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็จะไปเปลี่ยนชื่อแท้เสียใหม่ว่าชื่อมันเป็นอัปมงคลซวยมาโดยตลอดทำอะไรก็ไม่ขึ้นค้าขายก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทองมีศัตรูเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาบางคนนี่ก็ไปหาพระเปลี่ยนชื่อใหม่คิดว่าเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วนี่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้นำเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องจริงมาเล่าให้ท่านได้ฟังถึงเรื่องของกทาชายนายหนึ่งกทาชายนายนี้มีชื่อว่านายลามกนายลามกนี่ฟังชื่อแล้วมันวิถานพอสมควรมันเป็นบาปเพราะชื่อลามกนี่ฟังแล้วนี่ชื่ออัปมงคลว่าอย่างนั้นหนักแน่นไปทางกามในทางวิถานในทางไม่ดีในทางบาปในทางชั่วว่าอย่างนั้นทีนี้นายลามกนี่ก็คิดว่าชื่อเราไม่ดีเราจะต้องทำดีใส่ตัวว่าแล้วก็ไปศึกษาในสำนักของท่านอาจารย์ติสาปาโมกสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีชื่อเสียงเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนี่ก็ต้องไปเรียนสำนักนี้ก็ถือว่าเป็นสำนักตกะศิลาสิทธิ์ที่อยู่ในสำนักนี้นี่มีเป็นร้อยๆเนี่ยไปอยู่ไปเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆปรากฏว่านายลามกนี่เพื่อนทั้งหลายก็กระซิบกระซาบหัวเราะแต่เวลาเอ่ยชื่อนายลามกแล้วนี่รู้สึกว่าหัวเราะกระซิบกระซาบยกเย้ยพูดจาเหยียดดูหมิ่นเหยียดหยามว่าอย่างนั้นว่านายลามกนี่เป็นตัวอัปมงคลตัวไม่ดีนายลามกเองนี่ก็รู้สึกว่าแค้นใจก็บอกว่าหินนั้นแข็งขนาดไหนน้ำซะทุกวันหินยังโกรนได้ฉันใดจิตมนุษย์นี้ใจยากแท้อย่างถึงก็เหมือนกันมีเพื่อนพูดจาเยาะเย้ยทุกวันนี่ก็รู้สึกว่ามันแค้นใจเนี่ยตามใจไม่ได้เข้าไปหาท่านอาจารย์ที่สาปาโมกบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมนี่ดวงซวยเหลือเกินเพื่อนๆในสำนักต่างก็พอเอ่ยชื่อแล้ว หัวเราะกระซิบกระซาบยกเย้ยพูดจาดูหมิ่นถากถางว่าชื่อผมนี่เป็นชื่อไม่ดีใครเข้าไปใกล้ตัวผมแล้วนี่จะเป็นอัปมงคลว่าอย่างนั้นผมก็อยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยขึ้นพ.ศ.ใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่อาจารย์ช่วยเปลี่ยนชื่อให้ผมด้วยอาจารย์ติสาปาโมกก็เอาวันเดือนปีมาบอกลามกชื่อนี้เป็นยังไงลามกบอกชื่อนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบอีกชื่อหนึ่งให้ชื่อตั้งสิบกว่าชื่อปรากฏว่านายลามกก็ไม่ชอบสักชื่ออาจารย์ก็บอกว่าลามกถ้าอย่างนั้นเธอออกไปแสวงหาชื่อที่ชอบใจเนี่ยเธอแสวงหาชื่อที่ชอบใจออกไปตามตลาดไปตามหัวเมืองต่างๆพบชื่อที่ถูกใจแล้วนี่เอามาให้เราเราจะเปลี่ยนชื่อให้ปรากฏว่านายลามกนี่กราบลาท่านอาจารย์ออกจากสำนักเดินทางเข้าไปยังเมืองไปเจอคนกลุ่มหนึ่งใส่ชุดดำทั้งผู้หญิงผู้ชายกำลังหามศพเดินผ่านมาก็คิดในใจว่าเออโชคดีแล้วโชคดีแล้วเรามาเจอคนตายเราจะได้เอาชื่อของคนตายมาเป็นชื่อของเราจะได้เปลี่ยนชื่อให้ดีเสียสักทีก็เดินตามศพที่เขาหามไปป่าช้าพอเผาศพเรียบร้อยก็เข้าไปหาลูกชายของเจ้าภาพถามว่าท่านผู้เจริญอยากจะทราบว่าบิดาของท่านที่เสียชีวิตที่เผาไปแล้วนี่เขาชื่ออะไรลูกชายก็ตอบว่าท่านผู้เจริญบิดาของข้าพเจ้านี่ชื่อบุญรอดชื่อบุญรอดเขาแปลเป็นใจไทยว่าเป็นหรือชื่อเป็นนายลามกก็บอกว่าเอ้าชื่อบุญรอดหรือชื่อเป็นนี่แต่ทำไมถึงตายล่ะไม่น่าจะตายนะถ้าชื่อบุญรอดนี่น่าจะอยู่ยั่งยืนยงแต่ทำไมถึงตายล่ะลูกชายของเจ้าภาพก็บอกว่านี่ท่านมานพท่านนี่ไม่รู้อะไรคนเรานี่จะสูงส่งขนาดไหนต่ำต้อยเพียงใดนี่มันก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐียาจกวันนี้พกนี่หนีไม่พ้นความตายทุกคนต้องตายทั้งนั้นจะชื่ออมตะนิรันดรก็ต้องตายชื่ออมระผู้อยู่ยั่งยืนยงก็ต้องตายสรุปความว่าในโลกนี้หนีไม่พ้นความตายนี่ปรากฏว่านายลามกจะเอาชื่อพ่อไปตั้งนี่ก็อึดอัดใจก็ลาเจ้าภาพเดินทางต่อไปเจอบ้านหลังใหญ่นี่ท่านเศรษฐีกำลังสั่งให้คนชายเอาหญิงสาวไปมัดไว้กับคือแล้วก็เอาหวายเคี่ยนตีด้วยความดุร้ายไว้นะเมื่อไรลามกเห็นก็บอกว่าท่านเศรษฐีครับทำไมท่านต้องเคี่ยนตีเขาด้วยเศรษฐีก็บอกว่านี่เธอไม่รู้ไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นคนชั่วมันยืมเงินของเราทำสัญญากันแล้วว่าจะให้แต่มันไม่ให้เพราะฉะนั้นต้องทำร้ายมันก็ถามต่อไปว่าท่านเศรษฐีครับท่านชื่ออะไรล่ะครับเราชื่อว่าใจบุญเอ้าท่านเศรษฐีชื่อว่าใจบุญเนี่ยแต่ว่าการกระทำของท่านเศรษฐีนี่เหมือนกับว่าใจบาปใจหยาบช้ามากกว่าเพราะคนใจบุญนี่ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์เขาไม่ทำกันอย่างนี้เนี่ยไปกลมเหงรังแกโบยตีนี่เป็นการทำร้ายทารุณกรรมเขาไม่ทำอย่างนี้เศรษฐีก็บอกว่าโอ้เราไม่สนใจหรอก เนี่ยชื่อของเราจะใจบุญอะไรเราไม่สนใจเราสนใจว่าถ้าใครทำให้เราไม่พอใจนี่เราจะจัดการอย่างเด็ดขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ไม่ได้มีอยู่ในชื่อเรานี่ก็เลยลามกก็เลยไถ่ตัวผู้หญิงบอกว่าติดท่านเศรษฐีอยู่เท่าไหร่30กาปณะก็เลยชดใช้ไปก็ถามผู้หญิงคนนั้นต่อไปอีกว่านี่น้องชื่ออะไรล่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าธนปาลีแปลเป็นภาษาไทยว่ารวยข้าพเจ้าชื่อรวยเอ้าชื่อรวยทำไมถึงจนล่ะก็ไม่ทราบชื่อของข้าพเจ้านี่พ่อแม่ตั้งให้มาตั้งแต่เล็กๆก็เขาบอกว่าต่อไปจะรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองแต่ก็ไม่รวยสักทีหนึ่งยังจนอยู่เหมือนเดิมเหตุที่ข้าพเจ้ามายืมเงินเศรษฐีนี่เพราะว่าสามีของข้าพเจ้าป่วยมาหลายปีแล้วรักษาไม่หายสิ้นเงินสิ้นทองมาโดยตลอดสามีของข้าพเจ้าชื่อว่าแข็งแรงเอ้าชื่อว่าแข็งแรงแล้วทำไมถึงมีโรคล่ะเพราะคนมีโรคนี่ไม่น่าว่าชื่อแข็งแรงแต่ไม่รู้เป็นยังไงป่วยมาโดยตลอดทั้งที่ว่าชื่อแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่ชายของข้าพเจ้าสองคนนี่ชื่อว่านายเงินนายทองเงินทองนี่รวยมากแต่ว่ามีหนี้สินพรุงพรังมาโดยตลอดคือยากจนข้นแค้นแม้แต่ข้าวจะกินนี่ก็ยังไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชื่อนี่ไม่สำคัญขอให้ท่านจำเอาไว้ชื่อไม่สำคัญชื่อน้อยตัวใหญ่ก็มากมีชื่อมีทุกยากก็มากหลายชื่อบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้โอ้มันบ่แน่หรอกนายที่เขาบอกว่าอย่างนั้นมันบ่แน่มันเป็นเรื่องจริงนายลามกนี่ได้สติเลยกลับไปยังสำนักเลยกราบอาจารย์ครับต่อไปนี่ผมไม่เปลี่ยนชื่อแล้วผมรู้ว่าชื่อนี่มันไม่สำคัญเท่ากับตัวเองถ้าตัวเองทำไม่ดีแล้วนี่ต่อให้ชื่อดีขนาดไหนนี่ก็ไม่ดีเนี่ยยังกินเหล้าเมาเหล้าเช้าสายบ่ายเย็นไม่ทำงานทำการยังเล่นการพนันอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจครอบครัวนี่ก็ต้องยากจนข้นแค้นไปตลอดชีวิตท่านอาจารย์ก็บอกก็ดีแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อไม่สวยแต่ว่าเธอเป็นคนดีเพราะฉะนั้นความดีนี่จะติดตามติดตัวไปด้วยตลอดเพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว2565ถึงแม้ว่าชื่อเราจะไม่สวยจะไม่ไพเราะจับจิตจับใจแต่เรามั่นใจว่าการกระทำของเรานี่จะทำแต่ความดีอยู่ในกรอบเนี่ยอยู่ในกรอบมีคติธรรม1อย่านอนตื่นสาย2อย่าอายทำกิน3อย่าหมิ่นเงินน้อย4อย่ารอวาสนาเราจะมีคติธรรมอยู่ในใจแล้วที่สำคัญนี่เราให้ธรรมะนำทางชีวิตคือปฏิบัติตามทางของธรรมะเหมือนอย่างโยมๆที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระเนี่ยอันนี้ก็ขอสาธุอนุโมทนาบุญเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้จะเป็นพลปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญไปโดยตลอดทั้งปัจจุบันและตลอดไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นที่สุดของพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน20ในวันนี้ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิติลกท่านเจ้าวาดบารมีของพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิเศษการจงดลบันดาลให้บรรดาญาติธรรม พี่น้องชาวพุทธเราที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระแล้วก็อธิษฐานใจว่าเราจะปฏิบัติให้ได้ด้วยตลอดชีวิตถ้าไม่มีภารกิจใดๆนี่เราจะไม่เลิกอย่างเด็ดขาดขอบารมีเหล่านี้จงส่งผลให้ท่านได้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาพรใดๆที่ประเสริฐที่สุดความรักใดๆที่ยาวนานที่สุดและความสมหวังใดๆที่สมหวังที่สุดขอพรนั้นๆความรักนั้นๆความสมหวังนั้นๆจงบังเกิดแก่พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน20ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ